Конкурсная программа масштабного выставочного проекта «Восеньский салон» с Белгазпромбанком завершилась сенсационной перемогой Андрея Лянкевича. Международное жюри угонаровало великим призом не живописца, графика альбо скульптора, а фотомастака за его коллаж «Бывай, батьковщина». Андрей Лянкевич, сегодняшний гость Вячеслава Ракицкого.
Найперш, Андрей, я хотел бы вас повиншовать с этой перемогой. Ну, зрешты, 15 тысяч евро сумма не маленькая. Цікаво, что вы отримаете их ненаявными, а эти гроши пойдут на некий ваш творчий мастацкий проект. Уже есть идея?
Ну, по-перше, дякую за віншування, а по-друге, конечно, есть. Да, у любого человека, который працює, да, с мастацтвом, конечно, идея есть. И... Больш за тое, ёсць дзве кнігі, якія амаль вот гатовы да друку. Адна, в прынцыпе, гатовая, нават ёсць пілотны асобнік, а другая якраз кніга па праекту «Бывай, радзіма», яна вот амаль год ідзе да таго, каб быць рэалізаванай. Ёсць згода з дызайнерамі, адным з лепшых у свеце, зрабіць яе. Ёсць нейкія ідэі на контэксту, якія там будуць уключаны. Так што грошы пойдуць на працяг проекта.
Ваша перемога стала абсолютно сенсацыйнай, нечаканай. На буйной мастацкай выставе, калі ў конкурсе удзельнічаюць 90 чалавек, вельмі цікавых маладых творцаў, жывапісцы, графікі, скульптары, і раптам перамагае фотамастак. Чым вы так это уразілі?
Я не думаю, что мои фотоздымки уразили жюри, потому что жюри суперкомпетентно, великий профессионал всего света, один из них в уголе выходит в команду наступные документы, так что это люди, которые не то что ведают, они суперпрофессионалы, они суперориентуются в частном мастерстве, так что для них это было
шараговое... сказать, что в частном мастерстве фотография сделала аж такой великий крок наперед, что живописцы, графики уже отсунуты на другой план. Ти провокационно. Белорусское традиционное мастерство, живопись, графика, скульптура зробила крок назад. Як вы самі тлумачыце?
Я тут адкажу просто. Амаль 100 гадоў таму з'явіліся такія мастакі, як спачатку Ван Гог і каманда, пасля Дюшан. І мастацтва перастала быць тым мастацтвам, якое да гэтага часу, напрыклад, Акадэмія мастацтва прымаецца за вот тое, што мусіць быць. Ну, па-першае, мастацтва перастала быць, я сказаць, фігуратыўным. Мастацтва стала, што самае галоўнае, выразам таго, што адчувае, бачыць, думае мастак. І тут пачынаецца вельмі цікавая рэч. Вы пачынаеце выбіраць сабе медыум, каб гэта давесці да гледача. Што это не самае галоўнае, што это фатаграфія, скульптура і так далі, і так далі. Гэта не важна. Гэта першы адказ. Другі адказ на гэта пытанне, гэта тое, што за апошні, канечне, 100 гадоў кожны з накірункаў гэтага мастацтва, фатаграфіі да жывапісу, зрабіў велізарны крок наперд. Яны абсолютна розныя. І вот это... Навука фігуратыўнага малявання, якую могуць вучыць, да, там 5 гадоў, альбо рабіць сваімі рукамі скульптуру, гэта не галоўнае, гэта ўжо далёка не галоўнае. Самае галоўнае тое, што вы хочаце данесці да гледача.
Канцэптуальнасць.
Гэта такі адзін з адказаў. Гэта можа быць і ваш унутраны свет, гэта можа быць некае бачанне свету, гэта можа быць ваш вопыт жыццёвы, да? Альбо вы можаце прапанаваць некі новы канцэпцыі, куды будзе развівацца грамадства, альбо што, відаць, вельмі папулярна зараз такія палітычныя, сацыяльныя выклікі, да, што адбываецца з грамадствам. Вы проста бярэце грамадства і кажаце, глядзіце, грамадства. Не-не-не, вы вот такое. Прапановы грамадству паглядзець на сябе, пра свае творы.
Але з другого боку, это, напэўна, яшчэ распрацоўка нейкіх новых шляхоў, новых перспектыў.
Візуальных моваў, канешне.
Вот калі гаварыць пра фатаграфію, вы пачыналі як фотажурналіст. Цяпер вы дайшлі да пастановачных, скажам, здымкаў, выключна канцэптуальных. У дадзеным выпадку вы перамаглі з фотакалажом. Калі ласка, растлумачце, як калаж становіцца мастацтвам і як фатаграфія змяняецца з дапамогай калажу. Мы прывыклі, што фатограф фатаграфуе, адлюстроўвае рэчаіснасць. Мы прывыклі і да таго, што ўключаюцца тэхнічныя сродкі, цені, рэтуш і гэтак далей. І раптам калаж.
Вам трэба забыцца, што фатаграфію ўвогуле расказваем пра рэчаіснасць. І мы зараз існуем у той час, калі фатаграфія перайдзе ў такую сваю форму, калі мы ўвогуле не будзем мець нічога з тым, што ён будзе вам расказваць пра тое, што адбываецца. І я не разбуральнік, я проста ў нейкім ступені бяру гэтыя візуальныя мовы, якія ўжо за мяне прыдумалі. Я не стваральнік, не. Але да гэтага трэба прывыкнуць. Першае, што фатограф это не чалавек з фотаапаратам, это першае. Другое это тое, што фатаграфія не расказвае пра рэчаіснасць. Ведаеце, месяц таму ў часопісе Time вышел фантастичный артикул с прикладами и так далее про то, что фотография в даденный момент историчный губляет свою вот эту базу. з якой она прыйшло, не ведаю, у свет мастацтва, у нас свет, яна не будзе больш адказваць за паўтарэнне рэчаіснасці.
Вы фотограф, фотомастак. Здымак не ваш.
Не, не адзін,
які не ваш удзел?
Выбар журы фантастычны. Ён нарэшце ўздыме два вельмі важных пытанні ў беларускім грамадстве, канечне ж. Першае, фатаграфія мастацтва, а другое, што это такое? Якое дачыненне, як мне пішуць у Фейсбуку і так далі ў каментарах, вы маеце да гэтай працы. Все вельмі проста. Вам не трэба глядзець толькі на візуальную частку, таму што это толькі, можна сказаць, 10% ад таго, што гэтай фатаграфіі. Вельмі важна, што я хачу сказаць, расказаць пра нейкую з'яву, карыстаючыся гэтымі візуальнымі вобразамі. Першая, гэта храналогія савецкіх вайскоўцаў, дзе нямецкія салдаты ідуць па Берліне. Вот это дакументальная фатаграфія. З іншага боку, это, канешне, беларускі традыцыйны ручнік, які ўваходзіць у гэтую фатаграфію вот такім вот клінам.
Якім чынам?
Вельмі простым. Бачыце, я працую над вялікім праектам пра стаўленне да Другой сусветнай вайны. І бачыце, для мяне это такая візуальная вандроўка, візуальная спроба паразмаўляць, проста знайсці вот нешта такое, што падкажа на мае пытанні ў гэтай тэме. Таму мне велізарная колькасць бутэлек з гарэлкай у вобразе аўтаматаў, бомбаў і так далей, паштовак, дакументацыі таго, як выглядае зараз Берасцейская крэпасць, так далей, так далей. Велізарны там праца з міфам, калажы з вуліцамі ў Менску, якія далі назвы герой Другой сусветнай вайны, і так далей, так далей, якія спалучаюцца з вырезанымі з Google Map. Такая вандроўка абсолютна розных накірунках. А калі казаць менавіта пра гэты праект, тут вельмі простае спалучэнне двух неспалучальных рэчаў. Прапагандысцкая дакументальная фатаграфія, большасць гэтых здымкаў, канешне ж, пастаноўка і не мае дачынення да вайны. А з другога боку, это размова пра памяць, як працуе чалавечая памяць. Таму што людзі, якія праходзяць вайну, звычайна, канешне, маюць трагічны, сумны і вельмі цяжкі вопыт. Размаўляючы з Анна Жыхарка Палеся, я не памятаю, пра якія рэчы дэмакратычныя, мы нешта спрачаліся, пра лад жыцця. Кацярына Панчэнь адказала мне: «Андрэй, я 3 разы губляла сваю хату». І ў гэты момант ты разумееш, што сістэму каардынат, якую ты спрабуеш там змяніць, патлумачыць і перайначыць, ты не можаш, просто таму, што абсолютна іншы опыт. І я думаю, што менавіта гэта размова падцягнула мяне зрабіць нешта такое, таму што ручнікі, якія зроблены, увогуле дываны і так далей, пасля вайны, пасля гэтага трагічнага опыту, калі ў чалавека нічога не засталося, ён пачынаў усё заново і заново, яны прыгожыя, яны пазітыўныя, яны нясуць коды, шмат якія сімвалы, пры гэтым яны вас, як гледача, настроюць на вельмі пазітыўны лад.
Гостем свободы сегодня был пераможца выставочного проекта «Восеньский салон» с Белгазпромбанком, фотомастак Андрей Лянкевич. Зим размовлял Вячеслав Ракицкий. Полное видео гутарки глядите на нашем сайте.